Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nahtigal se po protestu na Agri sprašuje o komunikacijskih veščinah ministrstva.
Po nevzdržnih zastojih na Fernetičih danes sestanek vseh deležnikov. Rešitve bo treba iskati skupaj z Italijani.
Vzgojno-izobraževalne ustanove po zagotovilih ministrov dobro varnostno pripravljene na novo šolsko leto.
Šelih pisal predsednici države. Po pol leta brez vodstva varuh človekovih pravic vse bolj ohromljen.
V ruskem napadu na Kijev več kot 10 mrtvih. Bruselj napoveduje ohranitev pritiska na Moskvo.
V ospredju posveta slovenskih diplomatov pomen miru in varnosti v svetu multipolarnosti.
Vreme. Jutri se bodo padavine z nevihtami od zahoda širile v notranjost Slovenije.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Matej Kržišnik. Razmere na mejnem prehodu Fernetiči so nevzdržne. V današnjem dopoldnevu je kolona vozil dosegla 7 kilometrov. Nastaja tudi gospodarska škoda, opozarjata sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Od pristojnih so zahtevali takojšnje ukrepanje, sami pa razmišljajo tudi o zapori primorske avtoceste. Z njimi se je danes sestala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. O rezultatih pogovorov pa več v prispevku Tanje Dominko.
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je bila po pogovorih jasna. Kriva je italijanska stran.
Mi smo povedali, da smo večkrat apelirali, pisali, prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače, da uredi tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih nažalost ne moramo, ampak mi diplomacijo absolutno bomo peljali naprej. Dogovorili smo se tudi, da se prevoznike obeh združenj vključi v pogovore, na katerih do zdaj res niso bili vključeni, za kar se jim jaz upravičujem. Dars je obljubil, da bo to od zdaj dosledno upošteval.
Tudi direktor Darsa Andrej Ribič je prst usmeril k zahodnim sosedom, ki da imajo težave tudi v nadaljevanju poti. Sam poudarja, da je ključna varnost in tudi on pričakuje od sestanka v prihodnjih dneh najbolj optimalno rešitev. Prevozniki od današnjih pogovorov niso veliko pričakovali. Besed je bilo doslej že precej, zato predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek ob vsem tem izraža zahtevo,
da si dajemo tudi roke, postavili smo si jutri rok, da se dobimo z Darsom. Vesel sem tudi, da je sprejel pobudo tudi predsednik uprave Darsa, gospod Ribič, da bomo zdaj komunicirali, da bomo dnevno komunicirali, obrtno gospodarsko ministrstvo, vsi deležniki, lokalna skupnost, reševalci, gasilci, da bomo poskušali najti res rešitev. Jaz pravim, ona dva govorita v Italiji, na Italijo nimamo ni vpliva, imamo zelo slabe izkušnje kot sekcija za promet zadnjih 20 let. Nas 20 let nismo imeli mešane komisije z Republiko Italijo, ker nas ne sprejme. In tukaj, tudi bom rekel, naše zunanje ministrstvo bo lahko naredilo marsikaj, pa verjamem, da ne bom imel te moči, da bi mi sprostili jutri promet.
In rešitve. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču Vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prevozniki bi to podprli.
Z neko omejeno hitrostjo 30, za pomočjo policije, z res nadzorom in da bi na tak način zagotovili tisto minimalno pretočnost, v kateri jaz govorim, obe zbornice govorimo, ker pretočnost je denar in to moramo zagotoviti.
A temu po neuradnih informacijah gasilci in reševalci niso naklonjeni. Policija naj bi danes znova preverila, ali v smeri proti Novi Gorici obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa. Najbolj problematična bosta ponedeljek in torek, zato so se danes dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa. O grožnji zaporo ceste pa Pišek pravi, da bi bil to res čisto zadnji ukrep, če ne bi bilo nobenega dialoga in če ne bi sledila ustrezna dejanja.
V Gornji Radgoni zapira vrata 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V šestih dneh ga je obiskalo več kot 100 tisoč ljudi. Po mnenju organizatorjev je bil letošnji sejem prikaz in demonstracija vizije kmetijstva za prihodnost. Čeprav najbolj odmeva včerajšnji mirni protest prašičerejcev in posledično odhod kmetijskega ministrstva z razstavnega prostora. Prispevek Roberta Božiča.
Nezadovoljstvo med kmeti je veliko, še posebej po nedavnem sprejetju zakona o zaščiti živali. Že ko je minulo soboto kmetijska ministrica namesto predsednice države odprla sejem in govorila o nadaljevanju spreminjanja kmetijske zakonodaje, so živinorejci svoje nestrinjanje pokazali z mirnim razvitjem transparentov. To, da bodo svoje nestrinjanje s takim načinom demokracije pokazali, je torej bilo pričakovano. Kmetijsko ministrstvo pa je poskušalo zaplet rešiti z obtoževanjem nasilja. A po pričevanju očividcev in celo predsednika uprave Pomorskega sejma Janeza Rjavca, včerajšnji protest nikakor ni bil nasilen.
Kot imam informacije, se ni zgodilo nič tako nevarnega, da bi bil mogoče razlog, da ministrstvo zapre svoj štand, kajti to je, mislim, da je kljub temu slab znak za ministrstvo in seveda tudi za nekako politiko, ne glede na to, ali smo tik pred volitvami ali ne.
Urednik revije Slovenski čas Martin Nahtigal opozarja, da ministrstvo za kmetijstvo očitno manjka veščin strateškega komuniciranja, saj
bi lahko popolnoma drugače to stvar skomunicirali, tudi s temi ljudmi tam se pogovorili in dejansko situacijo deeskalirali.
Celotnemu pogovoru z Martinom Nahtigalom boste lahko prisluhnili v osrednjem delu Mozaika dneva zvečer ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Piransko cerkev svetega Frančiška se vrača dragocena slika Karpača Marije z detetom na prestolu in svetniki.
Umrl je dr. Jožef Magdič, priznani slovenski nevropsihiater in dragocen sogovornik našega radija.
Šport, evropsko prvenstvo, s tekmo proti Poljakom, drevi začenjajo tudi slovenski košarkari.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče še zmeraj oviran promet pri priključku Ljubljana sever proti Kosezam, ker je čas popodanske prometne konice, pa je povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Tudi danes zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pred to zaporo proti Mariboru pa je zastoj od počivališča Zima vse do predora Pletovarje. Zamuda v obe smeri presega pol ure. V Ljubljani gre bolj počasi zahodne in južne obvoznice. Od Brda in Viča proti razsepu Kozarje, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti nastaje zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, zamuda pa okoli 3/4 ure. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 4 km dolg zastoj proti Avstriji. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo, da gorenjsko avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Na avtocesti Gaberk-Fernetiči je zastoj tovornih vozil med počivališčem Povir in prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi okvare vozila je na hitri cesti Škofije-Sermin zaprt izvoz Dekani iz smeri Škofij. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt vozni pas med pokritim kopom Rebrnice in razsepom Nanos proti Razdrtemu. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajino je ponoči pretresel še en obsežen ruski napad. Najhuje je bilo v Kijevu, kjer je po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi 3 mladoletniki, vključno z 2-letnim otrokom. Približno 40 ljudi je ranjenih. Iz Evropske unije se vrstijo obsodbe napada in zagotovila nadaljne podpore Ukrajincem v boju proti ruski agresiji. Petra Stopar.
Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da se je v okrožju Darnitski zrušila 15-stropna stavba. V centru Kijeva je bilo zadeto nakupovalno središče, poškodovana je tudi stavba delegacije Evropske unije. Kličko je za jutri razglasil dan žalovanja, je na telegramu sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Reševalne operacije se nadaljujejo, več ljudi je morda še ujetih pod ruševinami. Tarči sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje. Po mnenju Zelenskega Moskve prava diplomacija ne zanima, saj se namesto končanja vojne odloča za nadaljevanje ubijanja. Zelenski od držav pričakuje odziv, vključno z novimi sankcijami. Napad so ostro obsodili najvišji evropski predstavniki, Velika Britanija in Francija, pa tudi Slovenija. Predsednica Evropske unije Ursula von der Leyen je na omrežju X sporočila, da so vsi člani delegacije unije v Kijevu na varnem in pozvala Rusijo naj nemudoma preneha napadati civilno infrastrukturo. Po mnenju predsednika Evropskega sveta Antonija Košte nočni napad na Kijev kaže na namerno odločitev za stopnjevanje in posmehovanje mirovnim prizadevanjem. Da mora Rusija ustaviti ubijanje in se pogajati, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Iz Kremlja pa sporočajo, da so še vedno zavezani pogajanjem in mirovnemu procesu, vendar da napadov, ki da so usmerjeni zgolj v vojaške tarče, ne nameravajo ustaviti.
Članice Varnostnega sveta Združenih narodov, tudi Slovenija, so pred dnevi za dele Gaze uradno razglasile lakoto. Izrael temu odločno nasprotuje. Zato je včeraj pozval Združene narode naj svoje poročilo takoj umaknejo, češ da temelji na lažeh terorističnega gibanja Hamas. V nasprotnem primeru je zagrozil, da bo donatorjem hrane posredoval dokaze o nepravilnostih pri pripravi poročila, kateremu se edino ZDA niso pridružile. Prav včeraj pa je ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši gostil srečanje o Gazi in načrtih za enklavo po koncu vojne. Več o dogajanju v prispevku Mete Potočnik.
Po navedbah poročila Združenih narodov je lakota v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti. Predstavniki držav Združenih narodov opozarjajo, da bi se lahko katastrofalne razmere do konca septembra razširile tudi na druga območja Gaze. Izrael pozivajo naj nemudoma in brezpogojno odpravi omejitve humanitarne pomoči in da je uporaba lakote kot vojnega orožja prepovedana z mednarodnim pravom. Ta lakota ni posledica suše ali neke druge naravne nesreče. To je človeško ustvarjena katastrofa in rezultat konflikta, ki je povzročil izredno veliko človeških žrtev, poškodb, uničenja in prisilnih preselitev. Je dejala pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov za humanitarne zadeve Joyce Msuya. Da je položaj ljudi v Gazi nevzdržen zaradi lakote, kjer shirani, brezvoljni ljudje tavajo po ulicah, kjer ranjeni trpijo na vročini in visoki vlagi brez protibolečinskih sredstev in se širijo težnje po samomoru, pa je včeraj razmere opisal na RTV Slovenija slovenski humanitarec Nik Vovk. Medtem izraelska vojska napreduje proti središču mesta Gaza. Po navedbah civilne zaščite so Izraelci uničili več kot 1500 bivališč v soseski Zejtun na zahodu mesta, odkoder poročajo o silovitem bombardiranju. Medtem vojska po poročanju medijev v Izraelu načrtuje aretacije ultraortodoksnih hasidskih judov, ki se izogibajo v poklicu vojsko. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes dejal, da je evakuacija mesta Gaza neizogibna. Ob tem je napovedal, da bo vsaka palestinska družina, ki se bo preselila na jug, prejela humanitarno pomoč. Izraelci so s tanki že ponoči vdrli v sever mesta Gaza in po navedbah prič obstreljevali in uničevali hiše, iz katerih so morali prebivalci bežati. Več ljudi je bilo ranjenih, številne pa so prisilili k umiku proti središču mesta, ki ga je sicer že zapustilo na tisoče ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump danes v Beli hiši gosti srečanja v Gazi po končanju vojne, kot je v torek napovedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff. Tam sta tudi nekdani britanski premier Tony Blair in nekdani Trumpov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner, so sporočili z Bele hiše. V Washingtonu se mudi tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki ga bo gostil državni sekretar ZDA Marco Rubio. Kaj več o vsebini teh sestankov ni znano.
Slovenski diplomati na letnem posvetu razpravljajo o pomenu miru in varnosti v svetu ter multipolarnosti. V ospredju jutrišnjega dne bo gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje. Diplomatom bi se moral pridružiti tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha, ki je udeležbo v zadnjem trenutku odpovedal. Zbrane je nagovoril tudi premier Robert Golob. Več Andrej Šinko.
Na rednem posvetu v Ljubljani so zbrani diplomati, ki delujejo na več kot 60 predstavništvih v tujini, vsako leto pa se seznanijo z usmeritvami zunanje politike ter ocenijo preteklo delo. Uvodoma jih je nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je opozorila na spreminjajoča se razmerja sil v svetu, v katerem je edina stalnica nestalnost. Poudarila je tudi šibko vlogo Evropske unije, ki bi se po njeni oceni lahko iz opazovalke preobrazila v pomembno silo, a bi morala premostiti delitve.
Evropska unija ima nedvomno priložnost za preobrazbo v globalno relevantno silo. Veliko vprašanje pa je, ali jo bo zaradi svoje nenehne notranje razdeljenosti znala in pa zmogla izkoristiti.
Je dejala Fajonova in dodala, da spreminjanje razmeri sil v svetu povzroča negativne posledice, s katerimi se ukvarjamo prepočasi, neenotno ter zelo neverodostojno in neučinkovito. Opozorila je še, da živimo v času, ko novih skupnih pravil ni, stara pa ne veljajo več, zaveze se ob tem krhajo, odnosi pa postajajo vse bolj transakcijski. Zato mora Evropska unija nadaljevati z napori za krepitev gospodarske moči, kar bi omogočilo dodatni tehnološki, energetski in vojaški razvoj, pa tudi pomembnejšo politično vlogo v svetu. Fajonova je ob tem poudarila pomen enotne zunanje politike in obžalovala dvojne standarde, ko se Evropska unija, ki je vedno veljala za branik mednarodnega prava, ne more več poenotiti niti o tem, ali gre za genocid. Slovenija sicer po njenih besedah ostaja glas razuma.
Slovenija se je v tem prostoru v zadnjih letih večkrat dokazala. V varnostnem svetu, kjer smo glas načelnosti, v Evropski uniji, kjer smo graditelj mostov, na Zahodnem Balkanu, kjer smo verodostojen partner.
Vodja slovenske diplomacije je dejala še, da dejanja glede Bližnjega vzhoda, vključno s priznanjem Palestine, niso simbolni ukrepi, ampak Slovenija z njimi postavlja ogledalo evropski in mednarodni skupnosti. Zavrnila je očitke, da se zunanja politika ukvarja samo s Palestino in Ukrajino, ob tem pa poudarila pomen prioritet, ki jih narekujeta geopolitični položaj in vpetost v regionalne povezave. Slovenija ima sicer v tujini 61 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih je zaposlenih 283 diplomatov in 46 strokovno-tehničnih uslužbencev. V zadnjem obdobju so bila odprta veleposlaništva v Južni Koreji, Etiopiji, Alžiriji in na Filipinih, jeseni pa naj bi zaživelo še naše predstavništvo v Maroku.
Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih po pol leta brez vodstva te ustanove s polnim mandatom poziva k soglasju o imenovanju novega varuha. Politika namreč še ni dosegla soglasja o imenovanju naslednika Petra Svetine, ki se mu je mandat iztekel 23. februarja. V pismu predsednici republike Nataši Pirc-Musar je Šelih opozoril, da trenutno stanje omogoča le nujno operativno delovanje. To po njegovih besedah povzroča negotovost in vodi v postopno izčrpavanje institucije. V uradu varuha opozarjajo tudi na morebitne posledice ob bližajoči se reakreditaciji pri globalnem zavezništvu nacionalnih institucij za človekove pravice. Spomnimo, Pirc-Musarjeva po več krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami do parlamentarnih počitnic ni uspela pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov za imenovanje novega varuha. Junija tako tudi ni uspelo imenovanje namestnice varuha Dijane Možina-Zupanc na čelo te ustanove. Ministra za vzgojo in izobraževanje ter za notranje zadeve Vinko Logaj in Boštjan Poklukar sta pred začetkom novega šolskega leta spregovorila o ukrepih za zagotavljanje varnega okolja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Odrasle udeležence v prometu sta ob tem pozvala naj poskrbijo za varne poti v šolo in iz nje. Prispevek Marjane Debevec.
Šola in vrtec nista le prostora znanja, temveč tudi prostora vzgoje, krepitve medosebnih odnosov in oblikovanja navad otrok oziroma mladostnikov.
Naša naloga je, da so to varna okolja, vključujoča in hkrati spodbudna.
Je poudaril šolski minister Vinko Logaj. V zadnjih letih je Slovenija po njegovem mnenju naredila pomemben premik pri sistematičnem pristopu k preprečevanju nasilja.
Za zagotavljanje varnosti v osnovnih šolah so v noveli zakona o osnovni šoli opredeljene izjeme pri obiskovanju pouka, prešolanja, omejitev uporabe učenčevih elektronskih naprav, pregled osebnih predmetov in tisto, kar sistemsko uvajamo, tudi neposredna odgovornost staršev.
Notranji minister Boštjan Poklukar pa je izpostavil pomen sodelovanja na ravni ministrstev in policije, drugih državnih in lokalnih institucij, ter preventivno in aktivno delo neposredno z vrtci in šolami ob zaznavi kakršnega koli odklonskega dejanja. Posebej je opozoril na medvrstniško nasilje.
Nam so dogajalo v lanskem šolskem letu kar številno medvrstniške nasilje tudi med mladimi, ki so to nasilje širili tudi prek spletnih omrežij in moram povedati, da bo tukaj policija striktna pri obravnavanju teh tudi kaznivih dejanj mladih ljudi in pozivam starše, skrbnike in pa seveda tudi učitelje, da to vrstna ravnanja prijavljajo.
Po Poklukarjevih besedah tudi Slovenija ni imuna na hujše dogodke, kot je bilo streljanje na šoli v Gradcu.
Zato smo se govorili, da bomo v letošnjem šolskem letu povečali število vaj na posameznih šolah po Sloveniji in sicer v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, torej občinami, v sodelovanju z šolami in pa seveda samo policijo ter seveda z ostalimi službami.
Starše, skrbnike in učitelje je ob tem Poklukar spodbudil k odkritemu pogovoru z mladostniki.
Tudi letos Društvo katoliških pedagogov Slovenije v prvem tednu novega šolskega leta pripravlja Teden vzgoje. Vsem zaposlenim v šolstvu bodo tako na voljo gradiva z naslovom Pedagogi upanja, romarji upanja, ki prinašajo konkretne spodbude, molitev za blagoslov šolskih torb in posebej oblikovane prošnje povezane z novim šolskim letom. Teden vzgoje so predstavili tudi na današnji novinarski konferenci, koordinator Matevž Vidmar.
Na novinarski konferenci je spregovoril dr. Silvo Šinkovec, duhovni asistent društva in urednik revije Vzgoja, ter opozoril na pomen vzgoje v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah, o tem, zakaj sploh obeležujemo teden vzgoje in kaj želimo z njim sporočiti javnosti. Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, predsednik komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, pa je spregovoril o pomembnosti upanja v naši družbi, kako smo kot kristjani prinašalci upanja v današnji svet. Le ta z razvrednotenjem vrednot v ljudeh vedno bolj rojeva prej brez up kot pa upanje. Gradivo najdete na spletni strani društva dkps.si, kot tudi vse druge informacije povezane s tednom vzgoje.
Papež Leon XIV. Je izrazil sožalje in duhovno bližino družinam žrtev v Minneapolisu v ZDA, kjer je napadalec med mašo v cerkvi Marijinega vznanjenja znotraj šolskega kompleksa streljal na navzoče. Pri tem je ubil dva otroka, stara 8 in 10 let, 17 ljudi je ranjenih. Moški, ki je začel streljati skozi okna na otroke, ki so sedeli v klopeh, si je potem sodil sam. FBI dogodek obravnava kot dejanje domačega terorizma in zločina iz sovraštva usmerjenega proti katoličanom.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica uprave Radio Televizije Slovenija Natalija Gorščak je zadovoljna z odločitvijo vlade, ki bo omogočila, da bodo letošnje poslovne številke javnega zavoda predvidoma v okviru načrtovanih. RTV bo namreč po sklepu vlade od Urada za narodnosti prejel 10 milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost. Zdaj mora urad denar še nakazati. A po besedah Gorščakove je za naslednje leto financiranje še v zraku. Tudi če so za letos dobili potrditev, da bodo denar za manjšine dobili, je treba še vedno razmišljati o tem, kako bodo plače izplačevali v naslednjem letu. V Piransko samostansko cerkev svetega Frančiška, kjer je tudi samostan bratov minoritov, bodo vrnili sliko beneškega renesančnega slikarja Vittoria Carpaccia. Na njej je podoba device Marije z detetom Jezusom. To je eno od številnih del, ki so jih iz istrskih cerkva in ustanov v Italijo odnesli med drugo svetovno vojno. O tem pomembnem dejanju je nekdanji veleposlanik pri svetem sedežu Tomaž Kunstl za naš radio povedal.
Cel kup sogovornikov na italijanski strani je pravzaprav prispeval k temu, da smo danes prišli do situacije, da se prva umetnina vrača na svoje izvorno mesto. Verjamem, da je to prva od številnih, ki so še po različnih depojih v Italiji.
Diplomacijo pa čaka še nekaj dela, saj je na seznamu še približno 100 umetnin, ki bi se morale vrniti na prvotno mesto v Sloveniji. V 83. letu starosti se je poslovil priznani nevropsihiater, jungovski analitik, ki je bil nekaj let dejavan tudi v državni politiki, dr. Jožef Magdič. Redno je kot sogovornik in strokovnjak sodeloval tudi pri ustvarjanju naših radijskih vsebin, ter se kot gost nekajkrat udeležil tudi javnih radijskih dogodkov. Prispevek Nataša Lišen.
Dr. Jožef Magdič se je rodil v kmečki družini pod Lipo v Prekmurju. Po maturi na gimnaziji v Murski Soboti leta 1961 je izobraževanje nadaljeval študijem na medicinski fakulteti v Ljubljani. O odločitvi za psihiatrijo je v oddaji naš gost povedal.
Ko sem končal medicino, sem spoznal svojo duševno vsebino in se na podlagi tega odločil, da grem študirati, odnosno specializirati psihiatrijo, pozneje psihoanalizo, sem zelo rad psihiater.
Diplomo psihoanalitika je pridobil konec leta 1975. Na to se je preselil v Nemčijo, kjer je delal kot psihiater in psihoterapeut, tudi na področju sodne medicine. Po letih v tujini pa se je vrnil v domovino leta 1983. Delal je v psihiatričnih bolnišnicah, najprej v Mariboru, potem v Ormožu, v zdravstvenem domu Murska Sobota in nazadnje v lastni psihiatrični ordinaciji v Rakičanu. Prisluhnimo le enemu od množice njegovih premislekov.
Poglejte, zakaj bi naj bila na ključja. Ne? Bilo bi preveč naivno, preveč enostavno, da bi se tokom našega življenja teh parih let srečevali na ključno. Na ključja so v pozitivnem ali pa v negativnem smislu. Tudi če nekoga srečamo z nam neljubega, neprijetnega aspekta, s tem tudi jaz ne morem trditi, da je to neke vrste naključje. Čim starejši sem, tem manj pristopam k sočloveku iz vidika nekega vrednotenja. Ta je dober, ta je slab.
Na svoji življenjski poti se je dr. Jožef Magdič preizkusil tudi v politiki. Bil je član Skupščine Republike Slovenije, član Državnega sveta Republike Slovenije in član Skupščine občine Murska Sobota. Z dr. Jožefom Magdičem smo velikokrat sodelovali tudi na radiju Ognišče. Za vsako uro srečanja z njim smo zelo hvaležni. Povabljeni tudi k odkrivanju v našem bogatem audio arhivu številnih radijskih pogovorov z njim, z dr. Jožefom Magdičem, ki mu želimo miru in počitka v Božjem objemu.
V Katovicah bodo drevi ob 20.30 evropsko prvenstvo začeli tudi slovenski košarkarji, ki se bodo pomerili z gostitelji Poljaki. Ti so našo reprezentanco premagali na preteklem prvenstvu v Berlinu in ji tako onemogočili boj za kolajne. Slovenci so zato zelo motivirani, prav tako pa Poljaki, ki tokrat igrajo doma. Slovenski as Luka Dončić.
V letošnjem proračunu imamo dobrih 130 milijonov evrov za to področje. Pa ne povem samo še to, no, da pa iz našimi javnimi zavodi pa tudi nevladnimi organizacijami pripravljamo v novem šolskem letu številne športne, kulturne aktivnosti za otroke v vrtcih in v šolah.
Evropsko prvenstvo sta včeraj otvorili skupini A in B. V skupini A je Srbija premagala Estonijo z 98-64, Češka izgubila proti Portugalski z 50-62, Latvija pa proti Turčiji, izid je bil 73-93. V skupini B je bila Litva 94-70 boljša od Velike Britanije, Nemčija od Črne Gore 106-76, Finska pa je z 93-90 premagala Švedsko. Po povratnih nogometnih tekmah četrtega kvalifikacijskega kroga so znani vsi udeleženci elitne lige prvakov prihajajoči sezoni. Sinoči so si napredovanje zagotovili še Karabak, Benfica, Bruš in Kebenhavn. Druga tekma zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo pa danes čaka Celje, ki bo gostovalo v Ostravi proti Baniku. Štajerci imajo z prve tekme gol prednosti, v nekoliko slabšem položaju pa je Olimpija, ki bo lovila zaostanek 4-1 proti armenskemu Noahu. Ženska ekipa Mura None je v polfinalu drugega kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Mijava s 3-2. Slovenske prvakinje v finalu čakajo tekmice iz poljskih Katovic, ki so bile v prvem polfinalnem dvoboju v Radencih boljše od kazahstanskega Šmikenta z 2-0. Finale na sporedu v soboto ob 18. uri. Slovenska atletinja Tina Šute je v finalu Diamantne lige v Cirihu osvojila 5. mesto s 4 metri in 65 cm. Slavila je Katie Moon, ki je uspešno preskočila 4 metre in 82 cm. V metu diska ob 17.30 čaka nastop tudi svetovnega podprvaka in evropskega prvaka Kristjana Čeha. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno, v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, občasno bodo segle do osrednje Slovenije, popoldne tudi proti vzhodu. Zjutraj temperature od 15 do 20, ob morju 22, čez dan nekoliko nižje kot danes od 23 do 28. V soboto bo spremenljivo oblačno, nekaj krajevnih ploh in neviht je tudi napovedanih ter nižje temperature. V nedeljo nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj ponekod megleno. Opozorilo, jutri bodo predvsem v zahodni Sloveniji močni krajevni nalivi. Še nekaj temperatur ob 15 je pred nami, Murska Sobota 32, Celje, Novo mesto, Maribor in Trbovlje 30, Ljubljana 29, Slovenj Gradec in Kranj ter Novogorica 28, Koper in Velenje 27, Postojna pa 26 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih 30 minut zamude. Na štajerski avtocesti med Celjem in Slovensko Bistrico v vsako smer 30 minut zamude. 8 km dolg zastoj predvsem tovornih vozil je pred Fernetiči. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od razcepa Kozarje do predora Šentvid in tam 20 minut zamude. Na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Sever je proti primorski zaradi nesreče oviran promet. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 4 km, zato za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Poglejmo še proti mozaiku dneva. V Gornji Radgoni se zaključuje seja Magra. Dogajanje je zaznamoval tudi miren protest prašičerejcev, ki so izrazili nezadovoljstvo nad novim zakonom o zaščiti živali, kar pa je zmotilo kmetijsko ministrstvo. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali odzive, pa tudi pogled urednika revije Slovenske čas Martina Nahtigala. Zdaj pa je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.